Друзі, вітаю! Продовжуємо розмовляти про майбутнє України, про візію України. Сьогодні у нас буде, я би сказав, з одного боку, дуже актуальна розмова, а з іншого боку, нестандартна. Тому що ми хочемо сьогодні поговорити про штучний інтелект і як технології штучного інтелекту можуть бути імплементовані в візію України, в її стратегію, в цілому в її майбутнє. І з нами сьогодні в гостях Володимир Бандура. Володимир являється одним із ключових експертів в Україні в цій темі. Дуже багато виступає, ділиться новинами, відслідковує. Ну і в цілому Володимир експерт по технологіям, інноваціям, являється амбасадором Singularity University в Україні. Володя, дякую, що знайшов час поговорити про майбутнє України через призму технології. Додай, будь ласка, те, чого я про тебе не встиг сказати, бо в тебе є там ряд компаній, які мені навіть важко виговорити. Чим вони займаються, або чим ти ще займаєшся?
Також займаюся технологічними дослідженнями і для своїх проєктів, для розробки інноваційних рішень, і для замовників з дуже активним використанням штучного інтелекту вже багатьох впродовж багатьох років. Це Analytics Group, компанія. Консультуємо з багатьох країн замовників. Друге, це зараз CEO і кофаундер AllBionics.ai. Уже під час війни ми створили таку компанію, яка розробляє і виробляє біонічні протези для тих військових, для цивільних, які постраждали від війни, і потім плануємо це масштабувати в міжнародному масштабі. Зараз це більше гуманітарна така місія. Також партнер ряді інших стартапів. Тобто, ну, системно і тільки фокусуюсь на нових розробках, на технологіях. І зараз, ну, і вже впродовж багатьох років фокус ключовий – штучний інтелект. Ну, а зараз, ну, взагалі, це така тема номер один, яка виходить на, ну, свій революційний такий злет. Тобто в рамках Singularity University це давно прогнозували. Рей Курцвейл про це писав, що там в кінці 90-х, на початку 2000-х, який кофаундер Singularity. Але зараз це вже побачили всі. І, ну, дуже цікаво. Тобто майбутнє настало, і якраз цікаво про це поговорити.
Так, да, дуже цікаво. Дякую, Володь. Я хочу, щоб ти в двох словах розказав для таких, як я, простими словами, що таке штучний інтелект. Тому що в мене, наприклад, вистачає можливостей і здатностей закачати чат GPT в телефон. Ну, в принципі, все. Якщо, я розумію, що це алгоритми певні, їх багато, вони різні, вони пересікаються, вони вчаться, їм згодовують багато інформації, і з кожним разом вони все кращі і більше функцій видають. Але, можливо, ти ще раз нам поясниш простими словами, що таке штучний інтелект і як технологія?
Ну, взагалі, як не дивно, як складно пояснити простими словами, що таке електрика, енергія, так десь і штучний інтелект – це не така проста річ, щоб її визначити. Одна з, навіть є таке поняття, там, ефект штучного інтелекту. Це коли кожен раз, коли штучний інтелект щось досягає, то ми потім думаємо, блін, та це, напевно, не зовсім інтелект. Так, як він навчився в свій час там грати в шахмати, чи розпізнавати зображення, чи якісь інші речі. Тим не менше, в загальному це визначається як здатність комп'ютерів відтворювати певні інтелектуальні здібності людей. Тобто і прогрес полягає в тому, що з роками він робить все краще і все більшу кількість функцій. Причому дуже швидко, як тільки він щось навчається робити, впродовж там декількох років він починає робити це краще, ніж люди. Наприклад, довгий час, от навіть якщо взяти Фейнман, відомий там фізик, він ще в 80-х розказував про комп'ютери, про те, що вони дуже мають класну точну пам'ять, можуть проводити дуже складні обчислення, але, наприклад, вони не можуть розпізнавати зображення. То, що досить банально для нас. Тобто зрозуміти, що кіт – це кіт в різному освітленні, в різних позах і так далі, комп'ютери довгий час не могли. Потім придумали певні алгоритми, коли вони це змогли зробити, і за декілька років вони почали розпізнавати більшу кількість зображень в більш складній обстановці, ніж люди. Тобто десь це вже там рік там, 15-16 почали системи вигравати. Зараз цей ще стався наступний крок з такими системами, як GPT-4, з баченням. Вони не просто розуміють, що це там кіт чи собака. Я там навіть певні ефіри на цю тему робив. А вони розуміють, що це кіт смішний, що це кіт насторожений, що це кіт, не знаю, милий і так далі. Тобто зовсім інший рівень розуміння сцени, що ця сцена означає, взаємодія там об'єктів на цій сцені і так далі.
Дякую, Володь. Тепер розкажи, де ми зараз конкретно? От як виглядає ця екосистема світова компанії, досягнення, розробки, гроші? Де ми зараз і що ми очікуємо там цей рік, наступний рік? Потім поговоримо, як штучний інтелект впливає на які сфери.
Дуже гарне питання. Загалом можна виділити, я би сказав, три етапи розвитку штучного інтелекту. Перший – це дослідницький етап. Це ще з 50-х років минулого століття, десь до 2010 року. Це етап, який був дуже розігнаний по очікуванням. Ще там 50-х, 60-х, там буквально навіть в якийсь момент був такий цікавий сюжетик, коли декілька десятків вчених хотіли зібратися на літні канікули і вирішити там всі питання, щоб роботи там, не знаю, говорили, вчилися, ходили і так далі. Вони думали, там за літні канікули вони якраз цим справляться. Виявилось, що на це було потрібно більше 50 років, і аж до зараз ці задачі ми мали вирішувати. Тобто до 2010 року десь тема штучного інтелекту, вона була більше такою дослідницькою. Були певні практичні застосування, але все-таки це було більше питання академії, вчених. Знову-таки, ресурси, які туди залучались, вони зростали, там подвоювались кожен там два роки за законом Мура. Але з 2010 року, 2012 року, от такий перехід, коли застосували так зване глибоке навчання до практичних задач, в першу чергу це якраз розпізнавання зображень. От Ілля, який головний науковець OpenAI зараз, він був одним з учасників цієї революції, там рядом, ну, з Джефрі Хінтоном, з деяким іншим. Так от, коли відбулася ця революція з глибоким навчанням, так званим, в цю тему пішли гроші. В цю тему пішли суттєві гроші, тому що ця тема стала дуже практичною. Вона стала давати практичні результати в сферах, передусім, так званих рекомендаційних двигунів, тобто реклами, в сферах розпізнавання зображення, тобто це дуже потужні речі, розпізнавання людей. Китай на цьому побудував фантастичну систему там спостереження за людьми. Ну і взагалі от пішла ця революція, вона насправді дуже потужна. І зараз, от я би сказав, це почався буквально, не знаю, 22-23 рік, хто як рахує, це от новий етап універсальних, дуже потужних моделей. Коли вони вийшли в світ, тому що як такий GPT-3, наприклад, він з'явився там вже в 20-му році, і з 21-го я, наприклад, мав доступ до нього. Але от з такими потужними моделями це 23-й рік. І от ти запитав дуже гарне питання про гроші. Гроші пішли в цю тему величезні. Тобто, якщо взяти от всю нашу революцію, яка от відбулася, це GPT-3.5, так званий, її зрушив, чат GPT, який вийшов в кінці листопада там минулого року. Він змінив таке уявлення загалу людей про те, що можливо, що таке взагалі штучний інтелект, наскільки він зараз уже просунутий. То от GPT-3, GPT-3.5, GPT-4 дуже потужно. Зараз залишається, ну, мабуть, найбільш потужна така нейромережа, вони були створені OpenAI з інвестицій Microsoft в 1 мільярд доларів, так? Яку Microsoft надав OpenAI в 2019 році. Зараз для порівняння тільки OpenAI на початку 2023 року залучив від Microsoft плюс 10 мільярдів. І вони за 2023 рік почали вже заробляти гроші, отримали 1,6 мільярда доходу. Anthropic – це їх найближчий конкурент. Вони залучили за 2023 рік до 7 мільярдів. Це теж дуже сильний конкурент. Знову-таки, їх CEO, він був одним з ключових дослідників OpenAI, але він вийшов декілька років назад і створив свою компанію. У нього дуже сильна модель Claude 2.1 зараз. Вона лідер за кількістю інформації, які можна закинути в одну підказку. І з точки зору аналітичної обробки даних, вона мені навіть більше подобається, ніж GPT-4. Вона сильніша. Так от вони залучили від Google і Amazon 2 мегараунда, там до 4 мільярдів від Amazon, там плюс до 2 з Google, і там ще деякі вони зібрали фінансування. Ну, там таке поетапне. Тобто, умовно кажучи, Amazon дає 1,25 мільярда і потім додає. Inflection AI теж одна сильна компанія, менше на слуху, залучила 1,3 мільярда чи навіть більше. Mistral, європейська компанія, за півроку від створення залучила більше як 500 мільйонів. Тобто, кількість грошей, які йдуть в цю тему, вона величезна. І тепер, от ти скажеш, о, OpenAI зробили з 1 мільярдом там GPT-3, 3, 5, 4, то зараз вони можуть зробити в 10 разів більше. А я скажу, вони можуть зробити...
Я якраз це і хотів сказати.
Да. Чесно. А от я тобі скажу, що вони не в 10 разів більше зроблять, а вони зроблять в 100 разів більше. Тому що вони, по-перше, отримали досвід, і вони набагато краще знають, що робити і куди рухатись. Вони зібрали більше даних, тому що той же GPT-4, чому він такий дешевий? Тому що він пилисосить сотень мільйонів користувачів інформацію для навчання наступних моделей. І ще одне, дуже важливо, те, що за оцінками експертів, тренування моделей десь дешевлюється на 70% кожен рік. Тобто, більш, ну, практично в 3 рази. Відповідно, за 2 роки ну, це накопичується. Це ти в 10 разів можеш зробити більше з тими ж грошима. Розумієш? І в сукупності це, по суті, ну, сотні мільярдів доларів в еквіваленті 19-го року реальних інвестицій.
Непогано. Коротше, розпочалося. Володь, да. Я ще все підходжу до нашої теми, але дуже важливо цей контекст розкласти. Скажи, будь ласка, як сьогодні вже ще може впливати на різні сфери життя від бізнесу, соціальної, політичної, будь-якої? І як ти прогнозуєш, він може впливати завтра, через 3-5 років? Хоча я розумію, що це дуже складно, але все рівно. Як це змінить наше життя? Це раз. І якісь приклади, як працює ЩІ. Тому що я розумію, є різні продукти, не лише інформація. Я там користуюся чатом GPT, він мені видає структуровану відповідь по різних запитах. Але ж є там розпізнавання картинок, аналітика, писання музики, ще щось. От як воно змінює сьогодні життя? Що зміниться через 5 років? Які різновиди цих продуктів?
Ну, давай по кроках. Перше, впродовж 5 років більшість навіть топових експертів, вони не беруться якось точно прогнозувати, що все-таки буде. Тобто рік-два, такий горизонт, якийсь більш-менш реальний. До 5 років, взагалі, якщо взяти Курцвейла, це буде 28-29 рік, він розглядається як момент, коли ми створимо загальний штучний інтелект, який може практично будь-які продукти людського штучного інтелекту робити на такому ж рівні або краще. Це, звичайно, має, ну не то, що, скажімо, якесь тактичне значення, це має епохальне значення, більше, можливо, чим промислова революція, більше, можливо, чим аграрна революція, там 10 тисяч років назад, яка, в принципі, створила нашу цивілізацію. Це більш важливо, ніж електрика, тому що інтелект, ну, він все проникний, і він впливає і визначає всі сфери нашого життя. Те, що трошечки так нестандартно, мабуть, неочікувано, Багато хто, от навіть з експертів ШИІ, вони би вважали, що там ще 10-15 років назад, що штучний інтелект буде рухатись від автоматизації простіших задач до автоматизації складніших задач. Зараз з появою великих мовних моделей воно десь так перевернулось. Багато речей, які ми вважаємо дуже творчими, дуже складними, виявилось штучному інтелекту автоматизувати, я не знаю, освоїти простіше, ніж якісь речі. Ну, умовно кажучи, виявилось, що йому писати гарні вірші на задану тему – це простіше, ніж там поремонтувати трубу, як замінити сантехніка. Якщо йому треба кудись там лізти і рухатись якось складно і так далі. Чи щоб замінити черепицю на даху. І це, ну, трохи така несподівана річ. Зокрема, він навчився гарно писати код. Причому тут не треба чекати якось дуже далекого майбутнього. Є гарних багато досліджень на тему здібностей штучного інтелекту. Він, наприклад, показали, що він проходить інтерв'ю на програміста в Амазоні на 10 з 10. Тобто краще, ніж більшість людей. При цьому він це робить за там 4 хвилини, а людині дається на таке інтерв'ю 2 години. Розумієш? І ці навіть 4 хвилини – це більше час, який потратили на копі-пейст, щоб перекидати задачу чату GPT і забирати результат, ніж на саму обробку в чаті. Тому тут багато що змінюється. І зрозуміло, що якщо ми маємо штучний інтелект, який освоїв величезну кількість людських знань, тобто значну частину взагалі всього, що ми маємо в інтернеті, значно більше, ніж індивідуально може освоїти будь-яка людина, там в тисячі разів більше, і він може виступати експертом в десятках сфер на рівні топових експертів людей, то зрозуміло, що це радикально міняє і бізнес, і політику, і те, як ми створюємо соціум, і багато що інше. І знову таки, це люди деколи плутаються в тому, що от вони чують, о, блін, він там експерт і в тому, і в цьому. А я от вчора зайшов в чат GPT, каже людина, я задав йому це питання, і він не знав відповідь. Або він сказав щось неправильне. Колеги, тут не треба плутати різні речі. По-перше, якщо створювати професійного експерта-агента в певній темі, йому треба дати актуальні дані, і це можливо зробити зараз. А по-друге, те, що ми проговорили тільки що, якщо це створено з мільярдом інвестицій, а зараз ми маємо еквівалент сотні мільярдів ідуть цю тему, результат буде зовсім інший. І це буде розгортатися впродовж місяців, а не років. Тому, якщо підсумовуючи, те, що ми побачимо, це штучний інтелект буде ставати сильним експертом у все більшій кількості тем, він буде ставати практично незамінимим інструментом для бізнесу і для всіх там соціальних ролей і задач. І, ну, це буде нова реальність. Тобто, як бізнесмен, наприклад, ми з тобою будемо формувати команди не просто з людей, а там будуть повноцінно працювати агенти з штучним інтелектом, які будуть закривати певні ролі. І це не далеке майбутнє, це майбутнє цього року. Буквально того тижня OpenAI запустив магазин агентів з штучним інтелектом. І, ну, там такі простіші, ті, що можна умовно безкоштовно використовувати, а можна робити набагато потужніше вже сьогодні.
Скажи, дякую. Якщо, як цікаво рухається наше суспільство? Ми рухалися від племен, збирачів, мисливців, де в нас були там сотні тисяч, десятки тисяч племен, бо людей не було так багато. І влада розподілялася от 10 тисяч міні-центрів. Потім у нас аграрна революція неолітична, приблизно 10-6 тисяч років до нашої ери, де почали суспільство ускладнюватися, почали формуватися перші природні держави. Але знову ж таки влада концентрувалася і монополія на ресурси, і на вплив в тих, хто контролював цю владу в природних державах. Потім промислові революції. І ми рухаємось так, що влада концентрувалась там у 1%, потім там 0,5% людей, потім 0,1%. А тепер я розумію, потім влада офіційно концентрувалася і ще до сих пір це залишається в держав, в урядів, їх там 200 в світі чи 240, в корпорацій в якихось. Але все виходить на те, що скоро влада буде належати в світі там декільком десяткам людей. Людям, які контролюють або платформи якісь, або контролюють передові технології штучного інтелекту. Чи це так, чи це не так?
Дуже хороше питання. Я тобі скажу, реально і один, і другий сценарій. Тобто, можливо, абсолютно, і це один з ризиків, надзвичайно висока концентрація влади. Тому що, чому, наприклад, відбулася там революція в Росії там, в 17-му році, не відбулася така революція на Заході? Тому що, по суті, у робітників був фактор впливу. Да? Тобто була невелика кількість там капіталістів, власників засобів виробництва, але все одно, щоб ці засоби виробництва працювали, потрібні були там десятки, сотні тисяч, мільйони робітників, яких було набагато більше, відповідно, вони могли відстоювати свої права на Заході і дійти до певного компромісу, або там зробити революцію, хоча теж не факт, що їм це допомогло в плані їх прав там на Сході, так? Да? Зараз, якщо подивитися, що, наприклад, штучний інтелект і робототехніка можуть закривати дуже багато виробничих питань, питань інтелектуальних, то абсолютно логічно виникає, а скільки людей потрібно і взагалі який буде ну, вплив цих людей. Да? Тому що, якщо, умовно кажучи, є профспілка в там, не знаю, авіаперевізника, і там є 10 тисяч, там, не знаю, чи 5 тисяч пілотів, і вони разом домовились страйкувати, то це проблема для власників цієї авіакомпанії, вони мають іти на якісь компроміси. А якщо всі ці 5 тисяч, там, 10 тисяч літаків літають штучним інтелектом, то тобі, ну, навіть якщо там пілот потрібен, може він менше там потрібен, то у нього набагато менше впливу на цю ситуацію і якось захищати свої права, з одного боку. З іншого боку, ну, ми бачимо, що буквально з відставанням десь півроку, після того, як виходить модель, там, типу GPT-3.5 там, і так далі, виходять open-source відкриті моделі, які можуть використовувати досить багато людей, ну, з певними технічними знаннями. Тобто тут все одно не можна сказати, що їх можуть використовувати всі. Знову таки, тобто ця технологія, от так, як мобільний телефон, по суті, ну, є супербагаті люди, є там люди, там, не знаю, які там в тисячі, в мільйони раз менш забезпечені, але найкращі якісь мобільні телефони, вони доступні там плюс-мінус всім. Так само потенційно оцей штучний інтелект, він навпаки може вирівнювати можливості для кожного, тому що, ну, от навіть я приведу інший приклад. Коли відкриті курси зробили в Стенфорді для загалу, для світу, безкоштовно. На них на перший же курс записалось там 100 тисяч чоловік, причому в самому Стенфорді десь вчилося 200 чоловік, чи там 100, якогось такого порядку. То от з цих 100 тисяч людей, які вчились в якихось кафешках в Індії, може десь в Африці, може десь в Європі, може десь, не знаю, в Україні, виявилось, що ті люди, еліта, яка у Стенфорді, вони там навіть не попадали в якийсь топ-20. Тому що оці люди з кафешок з Індії, вони виявилися, що у них більше здібностей, більше мотивації, більше бажання це робити, і вони розібрались в цьому краще. Тому тут, якби до кінця не зрозуміло, як воно зіграє, може бути тренд в абсолютну тоталізацію, таке як там в Китаї, наприклад. Тотальне там спостереження за всіма, тотальна аналітика по кожному, відслідковування всіх комунікацій, всіх там фінансових транзакцій, всіх переміщень, всього-всього-всього. А може бути така, ну, надзвичайно велика демократизація і відкритість. Бо якщо ці технології стають дуже сильними і доступними кожному, і кожен може отримувати суперосвіту, суперконтакти, суперпомічників для масштабування своїх проєктів, ну, може бути зовсім протилежна тенденція.
Я розумію, про що ти кажеш. Ну, там інтернет має доступ кожен, да? Там технології мобільно мають доступ кожен, але технологіями володіють невелика група людей, і ті можливості, які концентруються в їх руках, навряд чи є в мене, там в тебе або ще в когось. Тобто це люди, які здатні маніпулювати, в принципі, світом, не багато, не менше. Причому легко. Розкажи, будь ласка, окрім того, що йдуть революційні зміни, пов'язані з штучним інтелектом, і іде зараз перерозподіл влади в світі, перерозподіл сфер впливу в світі. Системна криза в світі загострюється, як в геополітиці, так і багато інших викликів, і там кліматичні і так далі. І ми бачимо, що великі гравці світові, починаючи від Америки, Китаю, Росії, вкладають дуже багато грошей в цю технологію. Іде нібито гонка озброєнь, але в сфері штучного інтелекту. Що ти знаєш про це, як це вже впливає і як це вплине? І можна навіть взяти війну України і Росії і поговорити про це на цьому прикладі.
Ну, давай все-таки з глобальної картинки, потім до війни в Україні. Тобто, досить така цікава динаміка. Значить, десь в 18-19 році у нас в Сингулярті університеті на закритих таких конференціях виступав декілька раз Кай Фу Лі. Це один з провізних фахівців і авторитетів в темі штучного інтелекту в Китаї. Він свій час був CEO Google в Китаї, а зараз він вже багато років CEO і засновник великого фонду, який має мільярдні інвестиції в тему штучного інтелекту в Китаї. Тобто це його тема, він дуже впливовий, у нього там десятки мільйонів фоловерів, він пише дуже популярні книжки. Ну, насправді дуже гарний фахівець. Так от, у 18-19 році у нього була дуже така чітка теза. Він казав, що Китай стане лідером в темі штучного інтелекту, він найбільше застосує ці технології, виходячи з декількох передумов. Передумова перша, він каже, так, Захід має набагато більше досягнення в фундаментальній науці, він є лідером в фундаментальній науці, ну, не перевершеним порівняно з Китаєм, але ці дані відкриті, ці дані публікуються, китайці їх бачать, китайці їх читають, китайці їх застосовують, і при цьому у Китаї є більше даних, наприклад, більше даних зображень, бо у них сотні мільйонів камер. У них є просто більше людей, більше фінансових транзакцій, більше цифрових взаємодій там за рахунок Alibaba, за рахунок Tencent і так далі. І вони можуть створювати кращі рішення. І в певних сферах він був насправді правий. Тобто, наприклад, в розпізнаванні зображень, ідентифікації людей, вони були світовим лідером, у них були реальні компанії, глобальні лідери. Але я бачу, що оцю тему з мовними моделями вони десь проспали, по-перше. По-друге, те, що він казав, що не буде таких фундаментальних відкриттів, типу все, як завжди, виявилось це неправильно, і фундаментальні відкриття відбулися. І ось ця нова тема з великими мовними моделями, з новими архітектурами, трансформерами, вона дуже суттєво поміняла можливості штучного інтелекту. Відповідно, зараз значно випереджають Штати і американські компанії, Китай. Китайські компанії намагаються наздогнати. Практично кожен місяць я бачу якісь анонси, що чи то Tencent, чи там Alibaba, чи якісь інші компанії намагаються створити такі ж продукти, як ChatGPT, але поки що у них виходить це набагато слабше. Тобто великі анонси, великі моделі, багато якогось шуму, хайпу, але коли починають їх практично тестувати, вони навіть ну, в таких банальних, ну, базове розуміння світу, логіки, там, то, що називається common sense, здоровий глузд, вони суттєво відстають. І це значно обмежує їх використання. Більше того, багато хто приводив ще такий аргумент, що ми не можемо зупиняти там активний розвиток штучного інтелекту, тому що Америка зараз лідери, Захід зараз лідери, але Китай ось наздовжене, і вони абсолютно такі неконтрольовані, вони будуть робити незрозуміло що. Як виявилось, Китай набагато ще більш зацікавлений контролювати ці моделі, ніж Захід. Тому що у них є жорстка цензура. І перше, що вони зробили, це уже прийнято. Досить жорстке регулювання на рівні законодавства, що ці моделі можуть видавати. І там багато обмежень. Вони не можуть там видавати якісь речі, які порушують там соціальний устрій, якийсь там екстремізм, порушують якусь там політичну лінію, третє, десяте. А це забезпечити досить складно. Відповідно, вони не просто, скажімо, і тут розумієш, що такий фактор. От GPT-4, да, GPT-3.5, його запустили глобально, у нього сотні мільйонів користувачів. Кожен день десятки мільйонів діалогів. Величезна кількість інформації, яку стягує OpenAI для того, щоб створити більш сильні моделі, для того, щоб відточити свої моделі. Завдяки тому, що вони пішли вперед, вони отримали цю унікальну перевагу, якої немає ні у кого. І у китайців тим більше. Тому що у китайців зовсім немає такого масштабу застосування цих моделей. Більше того, вони бояться їх застосовувати, бо вони не до кінця розуміють, як їх цензурувати. А це зараз, ну, така найбільш прогресивна парадігма. Відповідно, зараз я не бачу, щоб вони скорочували цей розрив. Вони десь швидше, цей розрив тільки збільшується. Плюс Штати досить жорстко зараз ще обмежили експорт передових чіпів, найбільш таких прогресивних 3-нанометрових, там 5-нанометрових, самих таких, ну, найкращих, які потрібні для навчання таких потужних моделей. Відповідно, ну, у Китаї є певні складності з отриманням таких чіпів. Росію поки що я взагалі не бачу на цьому ландшафті. Я не бачу жодного продукту, який би вони представили. Сбербанк там щось намагався зробити якусь свою там версію GPT-3. Ну, це вже досить стара там система, вона відстає. В Європі поки що з цим слабенько. Один сильний стартап, про який я вже згадував, це Містраль у Франції, який зробив ряд гарних продуктів, тобто, ну, виходить, що він стає конкурентним. Він залучив там $500 мільйонів впродовж півроку, що досить така пристойна сума, але, знову-таки, ми говорили, скільки залучили американці, на порядки там більші суми, відповідно, інша динаміка, інші можливості. Тобто зараз Америка залишається, американські компанії залишаються лідером, і вони більше того йдуть у відрив. Тому що, знову-таки, ці моделі, їх же можна і використовувати для створення наступних моделей. Наприклад, тексти, згенеровані GPT-4, можна використовувати, щоб створювати нові мовні моделі. Менші, але досить сильні. Також можна писати код, можна вирішувати певні там задачі, які пов'язані з розробкою. Більше того, штучний інтелект зараз використовують для розробки нових чіпів. NVIDIA зробила такий продукт. Тобто сам розвиток штучного інтелекту, він ще більше відкриває можливості для його розвитку. Це саме такий прискорюючийся процес. Тепер ти хотів по Україні, да?
Да, як, ну, держави ж не просто вкладаються і намагаються цю технологію контролювати. Вони навіщо і використовують. От, наприклад, як це сьогодні працює в умовах війни? Як це впливає на війну?
Ну, я робив можу навіть скинути, не знаю, може в опис там окремий ефір, я прямо детально показував демонстрації нових систем, які використовуються для управління боєм. Значить, ну, мені насправді не дуже подобається цей тренд. Ти згадував про ризики штучного інтелекту. Розумієш, я деякі ефіри, мене там питають, а які ж ризики там штучного інтелекту? Чого він раптом обізлиться на нас? Чого він раптом може там почати знищувати людей? Я кажу, шановні, а чого вас це так дивує? Якщо ми самі створюємо бойові системи, і ми самі програмуємо цей штучний інтелект, знищувати там людей, знищувати ну, військові цілі і так далі. Розумієш? Війна, звичайно, стала надзвичайним прискоренням для цих технологій. Багато в такому масштабі пройшли таке бойове хрещення і дуже потужно себе проявили. Всі це побачили, і тому ця гонка активізувалася дуже-дуже сильно. Що ми побачили? Перше, ми побачили вирішальну роль дронів. тобто колосально зросла повністю наша війна, змінила уявлення про те, які роди військ, що вони можуть. До цього дрони, там було щось таке допоміжне для розвідки, там може там якісь великі дрони для доставки якихось ракет. Зараз наша війна показала, що дрони, ну це стає технологія номер один. Причому навіть з того, що вже можливо зараз, ми ще дуже-дуже далеко від максимального їх потенціалу. Тобто ми бачимо, як дешеві відносно дрони можуть знищувати дуже дорогу техніку, потужну техніку, броньовану техніку. Тобто дрони за десятки тисяч доларів можуть знищувати там танки, чи якісь системи РЕП, чи якісь артилерійські системи за мільйони, там десятки мільйонів доларів. Відповідно, а цих дронів, їх можна, ну навіть Україна ставить за мету офіційно там виробляти мільйон дронів в рік. Більше того, коли ти виробляєш ці дрони, ти, одна з ключових проблем – це їх глушать системами радіоелектронної боротьби, відповідно, вони втрачають управління, там падають десь і не приносять ніякої шкоди. Самий простий спосіб їх там виключити. Але якщо їм додати, а українські стартапи навіть уже це роблять, алгоритми для розпізнавання цілей і автоматичного управління польотом, то навіть коли заглушений зв'язок з оператором, вони можуть виконувати свою місію. Більше того, і вражати цілі. Більше того, ти можеш створювати системи, коли ці дрони будуть працювати як зграї. Коли сотні дронів чи там тисячі дронів, вони виконують одну задачу. Частина з них свідомо жертвує собою, наприклад, щоб знищити ППО чи відвернути на себе вогонь. Інша частина знищує якісь там цілі. Це абсолютно реальні речі, які зараз доступні і можна їх реалізувати. Можливо, якісь там складності конкретно в Україні, тому що ми цим не займалися, ми тільки зараз це включилися, а все-таки якийсь час потрібно, щоб це зробити. Але це абсолютно такі речі. Далі. Є, наприклад, така система, я про неї детально розповідав, Palantir, де використовують моделі, такі як ChatGPT, для управління боєм. Їх підключають до баз даних, секретних, звичайно, які реально володіють ситуацією на полі бою з розвідки, які володіють ситуацією з точки зору розуміння своїх військ, які можуть розпізнавати цілі, розпізнавати сценарії, генерувати сценарії, як краще знищити там противника, якими тактичними прийомами, за допомогою яких загонів, за допомогою яких сил. Оце такий ChatGPT, тільки бойовий, з графічним, в тому числі, інтерфейсом, з можливості інтеграції там з картами і так далі. Так от, це зараз уже доступний продукт, які, ну, повиходили на ринок, які навіть публічно доступні, можна ознайомитися з їх можливостями. І, ну, розумієш, це досить так напрягає, тому що що означає, що ця програма управляє боєм? Вона розуміє можливості всіх бойових підрозділів, може генерувати реалістичні там стратегії доцільні. І це означає, що ми її програмуємо, створюємо прецедент, що такі системи знищують людей, в тому числі в автономному режимі. Якщо цей дрон без зв'язку з оператором летить на свій розсуд, там вибирає ціль, розпізнає її і знищує. Ну, практично це такий вже великий кусочок термінатора, тільки не обов'язково, щоб це бігав, як там Шварценеггер прокачаний, дронів достатньо. Ми вже створили. А далі, кого вона знищує? Це ж не є якась фундаментальна категорія. Це питання системної настройки. Сьогодні ти заклав, ти знищуєш там червоних, завтра зелених, післязавтра синіх і так далі. І питання, хто буде керувати оцими червоними, зеленими, і чи не буде якоїсь збої, що раптом стануть ворогами всі, ну, воно відкрите.
Можна спрогнозувати, що чим далі, ну, можна спрогнозувати, наприклад, якщо війна тривала ще декілька років, то ми б уже бачили сотні тисяч, мільйони дронів з обох боків, і ті, що літають, і ті, що повзають, і ті, що ходять, фактично людини там уже не буде як такої, я так розумію.
Ну, ми рухаємося до цього. Чи ми хочемо таке майбутнє, це інше питання. Але навіть з, ну, один з великих висновків цієї війни, що от дешеві автономні дрони – це крута типу штука. У Пентагон навіть запустив велику програму створення там десятків тисяч тих дешевих дронів, які можуть місяцями автономно виконувати певні бойові задачі, ну, дислокуватись десь, де вони потрібні, бути непомітними і от, ну, виконувати бойові задачі. І зрозуміло, просто тут сама логіка от розвитку цих систем, вона зрозуміла як 2 плюс 2. Тому що нещодавно, наприклад, от у нас зараз популярна професія оператор FPV-дрона, який там керує, хлопці там прокачуються, дуже гарно ними керують, обходять там ППО, знищують цілі і так далі. Так от, навіть в Європі показали там декілька, не знаю, аспірантів зробили проект, коли вони створили автономний дрон, який краще проходив спортивну трасу, ніж чемпіони світу по пілотуванню цих спортивних дронів. А це дуже складно, це дуже швидко, треба, він пройшов швидше. Тобто, уже зараз можна сказати, що автономний дрон може літати краще, ніж пілотований дрон. Якщо автономний дрон може літати краще, ніж пілотований дрон, тим більше він не глушиться ребом. Ну, прекрасно. Наступний крок тільки, щоб літала зграя дронів. Наступний крок – це щоб була система, яка продумує якусь стратегію, відправляє цих дронів. Наступний крок – це система, яка виробляє цих дронів. І там уже, як то кажуть, привіт, Скайнет.
Дивись, давай спробуємо поговорити ще про ризики. Людство в першій, другій світовій знищило 100 мільйонів людей тільки по одній причині. По тій, що вже були технології, які дозволяли знищувати так багато. Раніше знищували менше, тому що технології були менше. Зараз технології штучного інтелекту і дронів досить демократично, ти сам сказав, в принципі, в гаражах можна робити. Тепер беремо природу людини. Природа людини особливо нічим не змінилася за весь цей час, тисячі років. І, як кажуть історики, антропологи, що ми постійно воюємо і воювати будемо. Оце закладена ця недосконалість всередині нас. Так от ризики. От багато зараз є дві такі хвилі. Перша хвиля – це ентузіасти, які кажуть, що людство прямує в рай з технологіями штучного інтелекту, і тепер все в нас буде круто. Але є друга – фаталісти, які кажуть, що нам настав кінець. От ти бачиш ризики? Ти куди більше схиляєшся? До ризиків чи до позитивних ефектів?
Ну, розумієш, це по суті такий судний день, який створюємо ми самі собі. Наші слова будуть нас судити, якщо так коротко. Да? Тому що ми навчаємо ці системи на своєму досвіді, на своїх текстах, на своїх бажаннях, на своїх цілях. Якщо би підійти отак по-нормальному, ну, от так, як воно би мало бути, що це дуже потужні системи, вони можуть бути небезпечними, а можуть бути суперкрутими, вони можуть лікувати невиліковні хвороби, можуть нам допомогти ті ж проблеми з кліматом, з викоріненням бідності, з радикальним покращенням медицини, з радикальним покращенням освіти. До речі, можна про це поговорити теж. Да? Давайте оцим і займемось. Логічно? Логічно. Якби, ну, навіть років там 5-7 ще назад, там до нашої війни, ну, мабуть, воно би ми так і це розглядали, що ми переживаємо великий мирний період, є якась міжнародна кооперація, глобальні організації, давайте це так і робити. Але зараз, ну, нам потрібно змінитись, тому що, мені здається, Ейнштейн казав, да, що я не знаю, якою зброєю буде вестись Третя світова війна, але Четверта світова точно буде камінням і палицями вестись. Розумієш? Ну, нам уже час якось трохи прокинутись і змінитися, тому що, ну, дійсно, у нас достатньо потужної зброї, щоб знищити все, ну, і себе в тому числі. І штучний інтелект може бути найбільш потужною зброєю, тому що, ну, атомні бомби, вони, по крайній мірі, не покращують самі себе, і вони не виробляють самі себе, і вони не запускають самі себе. А штучний інтелект, він може і покращувати сам себе, і виробляти себе, копіювати, і, ну, мати, у нього можуть з'являтися якісь спонтанні цілі, які ми не закладали цілеспрямовано у нього. Відповідно, враховуючи те, що це дуже великі системи, вони дуже складні, вони нелінійні, то ми до кінця не розуміємо, як якісь певні невеличкі навіть відні, які ми закидаємо в них, можуть змінити якісь напрямок властивості системи в цілому. Тому, звичайно, що це ризиковано. Але, тим не менш, є критична ситуація нашої війни, та? І ми рухаємось, активно цю тему вперед. Тому що українські стартапи, я кажу, вони вже створили до цього, якось так вважалося, ну, що воно не дуже етично коректно, коли рішення про знищення іншої людини буде приймати штучний інтелект, розпізнавати ціль, там сам наводитись в автономному режимі. Вважалось, що це неправильно, що має бути оператор, який віддасть цей наказ, візьме на себе відповідальність кінцево за таку атаку. Але, як показує критична ситуація, коли притисло, люди швидко ці речі переступають і самі починають створювати ці системи. І далі ми просто створюємо прецедент, ми їх самі програмуємо, і ну, це вже готова система. Де вона далі вспливе? Ну, питання. Ну, да.
От якщо ми відкинемо оптимізм, що от людство образумиться і, значить, буде тільки на благо, і відкинемо песимізм, що штучний інтелект захопить владу і буде всім керуватись. Ми просто візьмемо реалізм. Візьмемо природу людини, історію цивілізації, демократизацію технології. І реалізм мені підказує, що ми просто знищимо один одного. Бо людина не може не воювати, вона не може стати зараз Богом досконалою і позбутися всіх своїх внутрішніх там якихось цих, ми будемо знищувати один одного, так як ти кажеш. Це те, що я бачу. Тобто тут суть навіть не в тому, що штучний інтелект буде керувати. Окремо взяті люди з своїми мотивами будуть його використовувати. Тому весело будемо дивитися, як це буде все розвиватися. Ну і я хотів би зараз, щоб ми спробували подивитись на цю технологію через призму нашої країни, держави, нації. Я не знаю зараз, як правильно нас назвати. Чи є в нас потенціал? Ну, наскільки я розумію, є. І як нам, проєктуючи майбутнє країни, як нам приміняти тут технології штучного інтелекту? От для ми працюємо, я працюю в тому числі через цю передачу в інших групах над проєктом майбутнього країни, над проєктом її візії. Як нам правильно враховувати ці технології? І чи потрібно взагалі їх враховувати в майбутній візії країни?
Ну, перше, ми однозначно маємо їх враховувати. Інших варіантів просто немає. Тому що ну, це так само, як не враховувати електрику чи автомобільний транспорт. Ну, це нереально. Тобто, це вже технологія відбулася, вона фундаментальна, і ми маємо дуже-дуже добре враховувати темпи її зростання, не тільки те, що в моменті, бо ми будемо відставати в нашому розумінні. Якщо ми проєктуємо певне бачення хоча б на 3-5 років вперед, ми маємо розуміти, і де буде ця технологія. Нам ми це частково проговорили. Тобто у неї є потенціал змінити всі сфери нашого життя, всі сфери економіки, всі сфери суспільного устрою. І ми маємо розуміти, як, і відслідковувати це, і наперед планувати, а якщо це буде, дуже велика ймовірність, що це буде, то що ми з цим робимо? У тебе було шикарне інтерв'ю з Федоровим, і я його з задоволенням так подивився з цікавістю. Мені дуже подобаються ті речі, які ви озвучили в цьому інтерв'ю. Тобто ми якраз рухаємось до того, щоб отримати суттєві бонуси від штучного інтелекту. Якщо ми створюємо цифрову державу, якщо ми створюємо вільну державу, ми маємо дуже гарні можливості для його ефективного використання. Ми можемо суттєво покращити і економіку, і освіту, і державний устрій. Тепер і нам це необхідно. Тому що одна з загроз, яку і у тебе в багатьох передачах ти проговорював, це депопуляція, це зменшення кількості населення. Відповідно, нам потрібно чимось це компенсувати. Відповідно, якщо ми хочемо знайти більше людей для певних продуктивної економічної діяльності, якщо ми хочемо створити більш вільне, більш відкрите, більш зрозуміле суспільство, зменшити корупцію, нам потрібно його цифровізувати, нам потрібно значно спростити регулювання, і нам потрібно активно використовувати штучний інтелект для того, щоб закривати в тому числі державні задачі. Я абсолютно реально бачу, що чиновників може замінити штучний інтелект, що він може замінити, наприклад, в значній мірі суддів. Не у всьому, тому що ми все-таки хочемо і людське правосуддя, але є багато технічних задач, технічних речей, які штучний інтелект в тому ж правосудді абсолютно спокійно може робити. Можливо, ми навіть створимо арбітражні суди, де буде суддею, там, арбітром штучний інтелект. І він буде вирішувати справи дуже швидко і дуже обґрунтовано. І вільно люди зможуть це вибирати. Тому, до речі, ми ще не проговорили, зараз не тільки розвивається штучний інтелект як така цифрова сутність, але й дуже швидко розвивається штучний інтелект як, скажімо, в робототехніці. Зараз оці великі мовні моделі, їх в тому числі заряджають в роботів. І ці роботи освоюють спонтанні рухи, які не були попередньо запрограмовані, наприклад. Освоюють складне розуміння світу, яке раніше у них було набагато примітивніше і дуже жорстко програмувалось. І це прогресує колосально швидко. Причому, тобто, вже в найближчі роки ми побачимо роботів там гуманоїдних за 20-30 тисяч, які можуть багато чого робити на виробництві, ну і в багатьох таких сферах. Це теж для нас, ну, певна можливість. Для в умовах, коли населення менше, активно економічно розвиватися.
Тому з абсолютною реальністю є те, що через якусь кількість років не тільки на заводах виробництві, а можливо по вулиці будуть ходити люди, яких ми не відрізнимо, які будуть роботами.
Ну, питання, чи ми їх відрізнимо, чи не відрізнимо, це питання задачі. Тобто, знаєш, якщо це якийсь секс-робот, да, то, напевно, його захочуть зробити дуже реалістичним. А якщо це якийсь робот на виробництві, то нема смисла там сильно напрягатися і тратити гроші на те, щоб він дуже реалістично виглядав. Він може виглядати як завгодно. Питання тільки, щоб він ефективно робив свою роботу. Тобто тут не питання вигляду. Інше, те, що ти не будеш розрізняти швидше всього, і це не треба далеко чекати, я думаю, і зараз можна такого робота зробити. Це, наприклад, робітники кол-центрів, продавці, ну, ті люди, яких ти не бачиш, але з якими ти спілкуєшся, які тобі дзвонять по телефону, або співробітники сервісних служб, співробітники технічної підтримки. Насправді дуже багато ролей, і зараз їх можна дуже гарно автоматизувати. І вивільнити людей, ну, для якихось більш таких складних задач.
Тобто у нас немає іншого шляху в країні, якщо ми хочемо займати гідне місце в економіці, в геополітиці, на міжнародній арені, в добробуті громадян, ми повинні однозначно в нашу стратегію, візію закладати ставку на технології. Відповідно, я хотів би ще раз повернутися до цього. Ми повинні це навіть, можливо, в якомусь документі рівня Конституції прописувати. Окрім того, що ти сказав, треба послабити регулювання. Нам треба зробити декілька речей з моєї точки зору. Перше – це запустити екосистему, що ми, громадяни, підприємці, інвестори, долучались, інвестували, створювали стартапи. Це раз. Це дуже складно, бо все, що ми створюємо, воно далі йде туди, в Америку. У них екосистеми потужніші. Все-таки, як зробити екосистему? Друге, це треба на рівні державної політики, що держава в усіх своїх процедурах кругом використовує штучний інтелект, технології зверху донизу. На рівні законів, на рівні щоденного там процесу, буття. Тобто, якщо там глибше подивитись, як би ти це закладав в стратегію використання цих технологій? розвиток їх і використання?
Ну, дивись, зараз є одна дуже цікава штука. Держави раніше практично не конкурували між собою, вони були тотальним монополістом. Відповідно, то, що ти отримуєш від держави, то ти й отримуєш. Зараз з'явилась дуже нова цікава тенденція. Це те, що люди перестають бути прив'язаними до держав територіально. Відповідно, ти можеш бути цифровим резидентом іншої держави, навіть там не перебуваючи. І Україна зараз, от якраз з Федоровим, вона включилась в цей процес. Ми от зараз вони запускають так зване оце цифрове резидентство. Да? Це от цікава така можливість, коли ми можемо конкурувати як певна юрисдикція. Тобто у нас немає якоїсь такої жорсткої карми, що ми маємо від цього страждати і втрачати, будучи якоюсь неефективною юрисдикцією. Юрисдикція – це набір правил, набір практик, набір інституцій. Можна побудувати ефективну юрисдикцію, яка буде привабливою глобально. Тобто зробити і певну привабливу ідеологію, і зробити привабливо, декілька тут буде факторів. По-перше, дуже прозоре, дуже просте регулювання, низькі податки для цих є резидентів електронних, прогнозоване довгостроково, скажімо, нормативне регулювання і ефективна інтеграція з глобальними фінансовою системою. Тобто, щоб було зручно відкривати рахунки, там, в тому ж PayPal, в Revolut, там, в багатьох інших таких міжнародних, там, Stripe, сервісах, ефективно, скажімо, проводити платежі, отримувати гроші. І коли це все буде, запровадити сильне, прогресивне вирішення судових справ, можливо, навіть іноземні арбітражі, лондонські чи ще якісь, можливо, це арбітражі штучним інтелектом. Тобто, коли ми можемо запровадити такі прогресивні речі, наша юрисдикція може бути привабливою для стартапів, тому що в світі є і гірші юрисдикції, тобто вони потягнуть талановитих людей звідти до нас. Тобто тут треба думати стратегічно. Дійсно, нам потрібно робити, у нас є сильний IT-сектор, але цього недостатньо, тому що треба мати і інфраструктуру, в тому числі клауд-інфраструктуру. Ці системи штучного інтелекту, вони вимагають дуже великих обчислювальних ресурсів. В це мають бути суттєві інфраструктурні вкладення. Це має бути дуже така грамотна політика. Але конкуренція як нашої юрисдикції, тим більше, що ми вже такий розкручений глобальний бренд, вона, я вважаю, реальна. Вона може для нас потягнути додаткові суттєві там податкові надходження. І треба цим займатися. Це дуже перспективна тема.
Володя, дякую тобі. Я хотів би попросити останнє. Це щоб ти, враховуючи твої знання в тому, куди рухаються тренди, в технологіях, зробив три поради зараз. Перша порада нашим громадянам, на що б ти їм рекомендував звернути увагу або що робити в прив'язці з цими технологіями. Друга порада – це нашим українським підприємцям і бізнесменам. І третя порада – це нашим державникам і політикам. От три категорії людей, кому б ти порадив щось пов'язане з технологією, штучним інтелектом.
Добре. Перше, пораджу всім разом. Це активно зануритись в цю тему, просто для себе потестувати ці інструменти. Багато є інструментів, які або є безкоштовними, або дозволяють певний суттєвий ліміт безкоштовно використовувати. Це і інструменти, такі як ChatGPT, які можна безкоштовно використовувати, принаймні модель 3.5, яка досить потужна. Настільки потужна, що я вам скажу, 5 років назад, якийсь стартапер би там руку продав, щоб таку модель мати. Далі. Тобто для себе навчитись їх ефективно використовувати. Це однозначно майбутнє. Так само, як колись, там, не знаю, 20 років назад всі дружно вчилися працювати на комп'ютері, от так зараз так само треба освоїти ці інструменти. Вони здаються простими, вони не прості. Можна з GPT там, 3.5, GPT-4 витягнути там трошечки з помилками, а можна витягнути дуже багато. І це залежить від того, наскільки ви ними володієте, наскільки професійно ви в цьому розібралися. Так само для бізнесу. Я вважаю, 24-й рік – це час імплементації цих технологій в ключові бізнес-процеси. В продажі, в створення продуктів, в управління. Вони дають в аналітику, в звітність, в розуміння, в прозорість бізнесу. Вони надають надзвичайно потужні можливості. Для мене от цікава була розмова, до речі, з одним з учасників цього клубу. Він попросив там проконсультувати по деяких питаннях. Він сказав, що от я учасник ради директорів. Він каже, я для себе з подивом знайшов, що от ми тиждень брейнштормимо, дуже круті спеціалісти. Потім я ставлю ту ж задачу там GPT, і він раз там за декілька хвилин мені видає такої ж якості рішення. А ми тиждень там типу думали, крутили, дорогі там... круті директори, як це зробити. Розумієш? Тобто він уже дає практичну цінність і треба дивитися, як її застосовувати. Тим більше, що 24-й рік це буде рік агентів, коли можна буде цілі закривати автоматизовано там ролі. Не просто там питання-відповідь, а ти даєш задачу розкрути мені сайт, і він там поїхав його розкручувати. Значить, державним службовцям тут найбільш складна порада, тому що, розумієш, найкраще, що можна порадити державним службовцям, це, ну, треба виділити якісь точки росту, які захочуть змінити цю систему. А захотіти змінити цю систему, це означає суттєво спростити регулювання, суттєво відкрити, суттєво уніфікувати певні речі. От навіть Федорів про це говорить, там, що має бути митниця, в якій дуже прості податки, які платять всі. Все. Тоді ми знімемо значно і кількість митників, скоротимо, і автоматизуємо, і прискоримо ці процеси. Практично по цьому рецепту потрібно рухатись всюди. Спростити оподаткування значно, в тому числі з точки зору його обліку і розуміння. Ну і багато інших речей. Забрати там силовий блок з економіки. І по суті, ну, я не знаю просто, наскільки це реально, але чиновники, вони мають бути відкриті до того, і вони мають бути зацікавлені до того, щоб зменшити кількість чиновників. Ну, реально це ніколи, мені здається, історично такого не відбувалося. Ну, може, якісь є окремі прецеденти. Але якщо би це реалізувати, тоді, ну, безперечно, ми можемо зробити величезний прорив. Але самі технології теж нас будуть примушувати до цього. Тому що коли, ну, ми побачимо, що штучний інтелект може певні регуляторні задачі вирішувати, ну, реально краще, ніж чиновник, ну, ми будемо змушені якось на це реагувати. Або навіть інший варіант. І це реально вже зараз. У нас досить багато оцифрованих тих же самих закупівель через Прозоро. Можна створити агентів штучним інтелектом, які будуть їх перевіряти. Ну, ти бачиш, скільки скандалів навіть з людської перевірки, коли виявляють, що там виявляється якийсь стадіон чи міст біля фронту будують за мільярд гривень, чи там якийсь стадіон, який нікому не потрібен за сотні мільйонів гривень, а при цьому волонтери там збирають останню копійку, щоб екіпірувати бригади на фронті. Ну, от ці речі теж їх можна відслідковувати, навіть незалежно від того, чи хочуть це чиновники чи ні. Тому технології безпосередньо будуть на це все впливати.
Володя, дякую тобі дуже за розмову, за твій вклад в наше бачення. В мене три висновки таких по нашій розмові. Висновок перший – буде дуже багато всього веселого і цікавого, і нам буде не скучно. Будемо розбиратися, як технології штучного інтелекту допомагають і спрощують наше життя в різних сферах. Це буде точно цікаво. І точно багато буде позитивного. Друге, так чи інакше, ми продовжуємо озброювати недосконалу людину, яка рано чи пізно знищить півпланети. Ну, будемо оптимістами, але воно десь приблизно так виглядає. Я не бачу ніяких перепон цьому, і я не бачу, чому це має бути інакше, ніж попередніх тисячі років. Ну, що маємо, то маємо. Ну, і третє, я розумію, що ми не можемо будувати стратегію майбутнє нашої країни без величезного фокусу якраз на технології. Тому що ми програємо відразу. І у нас для цього досить потужний потенціал є. Незалежно від того, де ми зараз, ну і навпаки ти кажеш, що війна прискорює, у нас є потенціал бути одним із лідерів в цій сфері. Якщо ми трішки додамо, докрутимо і зробимо дійсно на це стратегічний фокус. Дуже тобі дякую, будемо на зв'язку. І всім бажаємо мирного неба і скорішої перемоги.